Severoatlantická aliancia má za sebou 70 rokov. Slovensko je členom tejto organizácie kolektívnej obrany 15 rokov. Akým sme spojencom? Čo nám na to dáva? A čo od nás vyžaduje? Akým výzvam v súčasnosti čelíme? A napokon, aká je budúcnosť obrannej aliancie a Slovenska v nej? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči, vážení hostia. Vítajte pri štvrtom dieli zo série špeciálnych vydaní diskusnej relácie Globus o bezpečnosti a obrane, ktoré časopis Týždeň pripravuje v spolupráci s Inštitútom strategických politík Stratpol. Sme radi, že nás nielen sledujete na webovej stránke ako video, ale aj počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. Dnešné štvrté špeciálne vydanie diskusnej relácie venujeme nielen 15-ročnému členstvu Slovenska v Severoatlantickej aliancii, ale aj súčasným výzvam a vyhliadkam do budúcna, pretože ide o našu spoločnú budúcnosť založenú na kolektívnej obrane. No a nielen o tom sa dnes budeme rozprávať s náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, generálom Danielom Zmekom. Vítajte, pán generál.
Dobrý deň.
No a som veľmi rád, že do nášho štúdia prišiel aj vedúci stálej delegácie Slovenskej republiky pri Severoatlantickej aliancii, teda slovenský veľvyslanec pri NATO, pán Radovan Javorčík. Dobrý deň aj vám.
Dobrý deň.
Páni, vďaka, že ste prišli, je nám cťou, veľmi si to vážime. Diskusie pripravujeme, ako som už naznačil, pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenska do NATO, ktoré sme si na jar pripomenuli. V minulých reláciách sme sa už rozprávali s Mikulášom Dzurindom, Pavlom Mackom, ale aj plukovníkmi Petrom Braunerom či Robertom Časarom, aj hovorcom ozbrojených síl Slovenskej republiky. No a tak ako ich, aj vás sa teraz opýtam na úvod takú rovnakú otázku na odľahčenie našej diskusie, než prejdeme k tým vážnejším témam. Páni, kde vás vstup Slovenska do NATO zachytil v tom roku 2004? Kde ste vtedy pôsobili a súčasne, ako vnímate tento významný míľnik v našich moderných dejinách, pán veľvyslanec?
No, mňa ten dátum zachytil na ministerstve zahraničných vecí, kde som pracoval na odbore bezpečnostnej politiky, ktorý doteraz mne dáva inštrukcie a hovorí mi, čo mám hovoriť našim spojencom. A bolo to završenie jednej časti mojej profesionálnej kariéry, keď som od roku 98 bol na stále misii pri NATO, kde sa to volala stála misia. A následne som bol vedúcim sekretariátu Prename, to bola skratka príprava pre naše členstvo v NATO. A tam som mal na starosti editáciu a kompletáciu všetkej dokumentácie, čo sa týka našich rokovaní o budúcom členstve a o tom, čo prinášame do aliancie.
Vy ste za posledné mesiace rozdali množstvo interviú, kde ste zdôrazňovali aj význam tohto míľnika, napriek tomu aspoň pár vetami, pár slovami. Naozaj veľký dôležitý míľnik v našich moderných dejinách. Čo je pre nás členstvo v NATO?
Členstvo v NATO je podľa môjho názoru to isté, ako keď vstupujete do manželstva. Proste je to rozhodnutie, ktoré musíte spraviť s plnou vážnosťou a ktoré vám dáva aj istú záruku toho, že ten partner, s ktorým vstupujete do toho zväzku, si s vami zdieľa to, čo je jemu najcennejšie. Je to 24 hodín denne, nemáte si čo vyberať, pretože obranu a bezpečnosť máme len jednu. A ste za stolom s ľuďmi a s krajinami, ktoré sú politicky, ekonomicky, vojensky najsilnejšie v celom svete. Nebudem to preháňať, ale keď poviem, že s NATO sedí aj Ruská federácia, alebo máme aj formát, kde sedíme s Rusmi, to je naozaj najsilnejšia koncentrácia moci a obrany a obranných schopností na svete.
Výhody, ale aj záväzky. Pán generál, kde vás zachytil náš vstup do NATO?
Tak na rozdiel od pána veľvyslanca zachytil troška v prozaickejšej podobe, pretože v tej dobe ja som bol ešte v priamej exekutíve naplnenia úloh ozbrojených síl, ktoré prispievali k splneniu cieľov zahranično-bezpečnostnej politiky. A v roku 2004, pokiaľ ma pamäť neklame, som sa intenzívne pripravoval vo výcvikovom priestore na nasadenie do Iraku, do operácie Iraqi Freedom. Ako veliteľ kontingentu spolu s ďalšími, s viac ako 100 ľuďmi a boli sme, a nasadenie začalo tesne po vstupe do NATO vo februári 2005, kde sme plnili úlohy v 6 mesiacov a vnímal som teda vstup do NATO ako potvrdenie záruk bezpečnosti pre ozbrojené síly, nové výzvy, nový challenge, čo sa týka rozvoja ozbrojených síl a zároveň pri operácii, kde sa zúčastňovala podstatná časť členov NATO, som si mohol overiť, že skutočne NATO je kredibilný partner a všetkých krajín a kolegovia, s ktorými sme tam spolupracovali, skutočne predstavujú špičku vo svete vojenstva.
Ďakujem veľmi pekne. Páni, ideme diskutovať o budúcnosti NATO, no najskôr by sme mohli trochu vojsť aj do minulosti a otázka pre vás oboch bude takáto, že podarilo sa za tých 15 rokov Slovensku stať sa členom a spoľahlivým partnerom a spojencom v rámci NATO? Podarilo sa nám to? A potom sa budeme baviť o tých milníkoch jednotlivých.
Ja by som to povedal možno, že troška zoširšia. My sme vstúpili fyzicky do NATO v 1994, kedy sme vyslali prvého nášho diplomata do centrály NATO. A vlastne odtedy až na isté niekoľkoročné obdobie, kedy sme sa politicky hlásili k EU a NATO, ale vládna garnitúra robila všetko možné, aby sme sa tam nedostali, tak sme konali tak, ako keby sme boli členská krajina NATO. Takže je to vec, ktorá nás posilnila vnútorne. Stali sme sa absolútne bežnou, a myslím v tom pozitívnom slova zmysle, bežnou demokraciou, krajinou, ktorá je schopná si nielen presadiť svoje slovo, ale aj vypomôcť kolegom, ktorí sú v nejakej nedobrej situácii. Najlepšie to môže naozaj dokumentovať všetky tie nasadenia, o ktorých hovoril aj pán generál, ale aj to, že sme prítomní napríklad v Lotyšsku, kde sme zhodnotili, že Lotyšsko potrebuje našu pomoc priateľskú, kde naši vojaci proste pomáhajú lotyšským kolegom.
To som rád, že to hovoríte. V podstate vec, ktorá vznikla po anexii Krymu a bola aj spomenutá na samite NATO vo Varšave, predtým vo Velse. Takže tejto my budeme venovať aj špeciálnu diskusiu. Pán generál, sú nejaké momenty, keď sa obzrieme 15 rokov dozadu, ktoré považujete za kľúčové na tejto našej doterajšej 15-ročnej ceste? Momenty, ktoré zvýšili renomé Slovenska v očiach našich partnerov, spojencov?
Ja si myslím, že v prvom rade kľúčovým bol hneď vstup do NATO, pretože my priamo po vstupe sme začali plniť úlohy kredibilného partnera v NATO, či už je to v oblasti napríklad zabezpečenia spoločného vzdušného priestoru, kde sme prakticky dnom vstupu začali plniť úlohy, dotiahnutia do úspešného konca základu interoperability v tejto oblasti. Potom veľmi vážnou a veľmi významným príspevkom sú naša účasť v zahraničných misiách, čo sa týka medzinárodného krízového manažmentu, kde skutočne slovenskí vojaci vždy si tie úlohy, ktoré boli pred nich postavené, splnili s cťou a boli sme vysoko hodnotení každým jedným partnerom, s ktorým sme spolupracovali. No a v neposlednom rade aj s obratným záväzkom, pretože NATO je organizácia, ako už povedal pán veľvyslanec, kde si navzájom zdieľame tú najväčšiu hodnotu, a to je tá bezpečnosť štátu, a kde teda nie sme len poberateľmi alebo užívateľmi tejto výsady, ale musíme byť aj prispievateľmi. A myslím, že ozbrojené síly Slovenskej republiky sa k tomuto stavajú so všetkou zodpovednosťou v rámci svojich právomocí a možností a tieto úlohy si plnia.
Som rád, že ste spomenuli aj tie zahraničné misie. My sa k ním dostaneme o chvíľku v rámci diskusie, ktorú som tak pomyselne rozdelil do takých štyroch oblastí. Modernizácia armády, interoperabilita, to práve vysvetlíme. Potom a obzvlášť zaujímajú hybridné hrozby, no a v závere sa budeme venovať budúcnosti aliancie a Slovenska v nej. Tak skúsme ísť postupne pre krátkosť času, aby sme všetko neopomenuli. V posledných mesiacoch, pán generál, sme svedkami pomerne veľkých nákupov alebo plánovaných nákupov v rezorte obrany. A tak tá prvá základná otázka, ktorá príde na úm azda aj bežnému občanovi Slovenska, divákovi, poslucháčovi, je, že či je táto modernizácia v takom rozsahu nevyhnutná, potrebná a prečo? Prečo to tak je?
Ja si myslím, že je absolútne nevyhnutná, že sa deje v hodine 12, ak nie po 12 hodine. Uh-huh. A to jednoznačne, pokiaľ sa pozrieme na históriu ozbrojených síl, ktoré sa vždy vyznačovali s výbornými ľuďmi, dobrou vycvičenosťou a schopnosťou sa potýkať a prekonávať aj takou improvizáciou akékoľvek prekážky, ktoré sú im stávané pri bežnom plnení úloh, tá modernizácia ostala trošička zanedbaná, pretože i dnes podstatnú časť výbavy útvarov tvorí technika, ktorú sme vlastne zdedili pri delení Československa. Takže je bez pochyby a každý si dokážeme uvedomiť, že 40 rokov, 50 rokov stará technika nemôže spĺňať požiadavky súčasnej doby. Na druhej strane, pre mňa modernizácia, ja ju nevnímam len ako nákup techniky. Že to je len o tom železe, že si kúpime stíhačku, kúpime si nové BVPčko, kúpime si nové obrnené vozidlo akéhokoľvek typu, radu alebo novú zbraň. Tá modernizácia, musíme ju vnímať modernizáciu ako dosiahnutie novej spôsobilosti. A tá spôsobilosť je postavená na viacerých pilieroch. Jeden z nich teda samozrejme je ten hardware alebo software, to už závisí, kde sa dívame na tú modernizáciu. Potom je to personál. Hej, ten personál musí byť vzdelaný, musí byť agilný, musí byť spôsobilý obsluhovať, musí byť schopný, hej, prijímať tie nové poznatky a využiť tie nové možnosti. Ďalšie zabezpečenie životného cyklu, hej, toho všetkého, čo chceme, aby sme používali. A v neposlednom rade je to aj zmena doktrinálneho prostredia. To znamená, musíme vedieť aj vrchné velenie ozbrojených síl absolútne jasne, na čo potrebuje, hej, tú novú spôsobilosť a akým spôsobom chce použiť. Takže modernizácia je komplex, kde nesmieme zabudnúť ani na jedno z týchto pilierov a musíme harmonizovať tieto piliere medzi sebou.
Čiže spomenuli ste už tie piliere, to som veľmi rád, pomyselne. Materiál, personál, ale aj výcvik. Pán generál, ešte než sa dostanem k tej rovine Severoatlantickej aliancie. Pán generál, bude čo robiť preto, aby táto modernizácia reflektovala požiadavky, ktoré zo sebou prináša zmena bezpečnostného prostredia a bez pochyby sa to bezpečnostné prostredie mení. Tak čo robiť preto, aby sme reflektovali to, čo treba?
Myslím si, že musíme umne brať do úvahy viacero faktorov. V prvom rade s čo najväčšou detailizáciou si musíme vedieť, predstaviť, ako bude vyzerať potenciálne budúce boisko. Toto je veľmi dôležité. Lebo od toho závisí, čo potrebujeme, aby sme na ňom boli úspešní. Akým spôsobom, akými spôsobnosťami máme vládnuť a ako ich máme použiť. To je jedna vec. Druhá, sme členom aliancie, pre ktorú sa vlastne táto diskusia vykonáva. A my musíme harmonizovať naše národné záujmy s požiadavkami aliancie. To znamená, musíme byť koherentní v tom, čo potrebuje kolektívna obrana a čo potrebujeme my pre vlastnú bezpečnosť. A musíme toto veľmi seriózne vyvažovať, tak, aby sme dostali jednému i druhému. No a v neposlednom rade musíme si uvedomiť, kde sú naše ekonomické možnosti štátu a akým spôsobom, do čoho vieme investovať, čo vieme udržať pri živote v prevádzke a čo vieme dobre využiť a čo je podstatné pre tú budúcu spôsobilosť alebo pre to budúce použitie ozbrojených síl. To znamená, ktorý segment je kľúčový.
Vrátim sa k vám, pán generál, potom ešte s otázkou o personále, ale práve aj o tom našom obrannom rozpočte ešte predtým. Ako sa na toto celé pozerá svojimi očami NATO a naši spojenci? A mám aj pár otázok ku konkrétnym projektom.
K modernizácii, čo povedal pán generál, je podľa mňa najkľúčovejšie z celého nášho členstva v NATO, ale aj v EÚ.
Áno.
Poviem prečo. Tá modernizácia naozaj nie je o nákupe modernej technike. Ja by som to prirovnal ako ku kúpe auta. Môžete si kúpiť to najlepšie, najvýkonnejšie Bugatti alebo Lamborghini, ale pokiaľ neviete ho šoférovať a neviete, ako sa s ním máte správať, tak je vám zbytočné. A práve modernizácia ozbrojených síl, čo nám priniesla, alebo a čím bola vyprovokovaná, to je jedno z druhých súvisí, bola zmena myslenia. A to je z môjho pohľadu najdôležitejšia vec, ktorá sa udiala v našej spoločnosti. Z niečoho, kde sme boli považovaní a braní ako sekundárny až terciárny partner veľkého hegemona na východe, ktorý už neexistuje, sme zrazu museli zobrať na seba záväzok člena, ktorý je schopný formulovať a debatovať napríklad aj s takou veľkou krajinou, ako sú Spojené štáty americké, alebo Francúzsko, alebo Nemecko, alebo Veľká Británia. A bez toho, aby sme boli schopní s nimi spôsobiť aj v oblasti vojenstva, proste nemôžeme mať starú techniku, pretože tá nie je kompatibilná. A to, čo hovoril pán generál, že musí byť koherentná naše vojenstvo alebo vojenská technika musí byť koherentná, kompatibilná so spojencami, ono to nie je tak, že niečo nám aliancia nadiktuje, že toto si musíte kúpiť. Aliancia nám dá len podmienky. Ak chcete výjsť na auto alebo na cestný ovál v Orechovej Potôni, nemôžete tam ísť so starou Škodovkou 110. Asi tak by som to povedal.
Čiže nám radí. Pán veľvyslanec, vedeli by ste vymenovať určité projekty, prípadne infraštruktúru, ktorá už bola financovaná s podporou našich spojencov z NATO? Súvisí to asi nejako aj s tým programom NCIP, správne to hovorím, ten grantový program?
NCIP. Samozrejme, prvá a základná úloha aliancie je kolektívna obrana. To znamená obrana teritória svojich členov. A k tomu, aby každý člen mohol prispievať, musí splňať nejaké základné podmienky, aby napríklad tranzity vojenské techniky mohli prejsť cez naše územie, aby mohli tu pristáť v prípade potreby lietadla, vrtuľníka a tak ďalej. Čiže áno, od nášho vstupu cez program NCIP to je program podpory infraštruktúry, obranej infraštruktúry, boli takto sponzorované a dofinancovávané niektoré objekty. Najdôležitejší z môjho pohľadu je letisko Sliač.
Určite áno.
Ktoré v prípade, že by sme nemali tie financie, ktoré nám boli poskytnuté zo spoločného rozpočtu na to, tak by určite nebolo na takej kvalitatívnej úrovni, ako je teraz. Ale tam cesta nekončí, pretože tak, ako sa vyvíja svet okolo nás, tak aj my potrebujeme túto infraštruktúru proste dobudovať, modernizovať, prinášať nové riešenia.
Pán generál, piloti, vodiči, operátori techniky, ale možno aj IT špecialisti. Budeme pripravení zabezpečiť aj splnenie našich hlavných úloh, aj čo do personálu, čo pre to urobiť?
Čo sa týka personálu, myslím si, že sme začali kráčať dobrou cestou. V prvom rade už tým, že dokážeme komunikovať aj s občianskou verejnosťou a vysvetľovať otázky modernizácie alebo získavania nových spôsobilostí pre ozbrojené sily zmien o bezpečnostnom prostredí. Už to je signál pre podstatnú časť populácie, že ozbrojené sily sú tu potrebné a teda aj oslovujú mladých ľudí, ktorí majú v sebe to vlastenectvo a pocit povinnosti, hrdosti, že chcú slúžiť Slovenskej republike. To je prvá vec. Druhá vec je samozrejme, že profesionálni vojaci musia slúžiť za podmienok, ktoré odpovedajú tejto čestnej povinnosti. A v tomto smere takisto sa už bolo vykonané viacero krokov a ďalšie sa pripravujú, čo sa týka zlepšenia podmienok pre výkon služby. A tu ale by som nechcel zdôrazniť otázku platov, čo je všeobecne známe a najčastejšie diskutované. Ja si myslím, že to súvisí s celkovou kultúrou pracovného prostredia. Tu musíme zvyšovať, aby sme urobili atraktívnejšie to pracovné prostredie alebo tú službu pre ozbrojené sily. Ďalšou záležitosťou je, že musíme pristúpiť k niektorým záležitostiam s novým pohľadom, novou optikou. My, tak ako prichádza nová technika, hovorili sme si, že musí byť doktrinálna aj podporená, čo s ňou chceme robiť, ako chceme používať, musíme sa dívať aj na nový spôsob prípravy týchto ľudí. Ak sa bavíme o pilotoch, hej, dnes a denne prebiehajú seriózne diskusie medzi na úrovni odborníkov, na úrovni velenia ozbrojených síl. Ako to bude ďalej s pilotmi? Kedy piloti je? Čo bude prvotné? Prvotné bude vedieť ovládať lietadlo perfektným spôsobom a využiť proste mladého človeka, jeho spôsobilosti, ktoré mu dali prírodou a tie, ktoré získal vzdelaním a tie, ktoré získal výcvikom a potom dorobiť vzdelanie na vysokoškolský stupeň a podobne, alebo ostaneme pri stávajúcom stupni. To sú veci, ktoré dnes a denne diskutujeme a verím, že nájdeme správne odpovede a budeme ich schopní implementovať do praxe, pretože to má extrémny dopad na to, aj ako bude atraktívna tá služba. Nie? Dneska ponúknuť 18-ročnému a 19-ročnému mladému človekovi, že môže za 2-3 roky pilotovať F-16, je výzva, je to challenge, ku ktorému sa chce hlásiť.
Hej. Čo som sa k tomu dostať práve. Áno, nech sa páči.
Toto je absolútna špička, to je crème de la crème, ako sa hovorí u nás na Slovensku. Ale je treba vidieť aj v kontexte nových technológií. A tam musím povedať, že ozbrojené sily Slovenskej republiky sú na tom vynikajúce, čo sa týka kybernetickej obrany a kybernetickej bezpečnosti. Sám som bol na jednom cvičení minulý rok CIVIX v Bydgoszczy. Náš tím, ktorý tam bol, mladí chlapci z kybernetických operácií, ak to tak môžem nazvať, pri takom malom množstve ľudí, ktorí máme, podávali výkony, ktoré sú absolútne nadštandard. A tu je krásne vidieť, ako sa aj ozbrojené síly a armáda a rezort obrany mení. Dalo by sa povedať, že pred 20-30 rokmi obrana a armáda bola ozbrojené síly taký ostrov v rámci štátu. Teraz je súčasťou celého ekosystému ekonomiky. Či sú to investície do obrany, je tam veda výskum. Áno, hovorilo sa o výskume rôznom a tak ďalej. Ale máme isté záväzky, keď rezort obrany musí vyčleniť istý rozpočet na výskum a teraz myslím reálny. Takisto experti z ozbrojených síl sa zúčastňujú na aliančných výskumných projektoch a môžem povedať, že najlepší vedecko-výskumný projekt za posledných 10 rokov má človeka, ktorý je zo Slovenska. Je to pán profesor Grušek, ktorý pôsobí aj pre rezort obrany, aj na Technickej univerzite. a spolu so svojím francúzskym a izraelským kolegom spravili projekt kryptografie, ktorý je najlepší za posledných 10 rokov v rámci celej aliancie. Čiže nejde tu o to, že čo armáda a uniformovaní ľudia robia, ale akým spôsobom komunikujú s civilným sektorom, a tam vidím, že ozbrojené sily za posledný niekoľko rokov spravili obrovský, obrovský pokrok.
Pri tej kybernetickej bezpečnosti sa ešte pristavíme. Ostatne naši experti vyhrávajú súťaže v Estonsku a Fínsku, čo sú také liahne práve týchto technológií. Pán generál, tam ešte jedna otázka. Vy ste hovorili o tých pilotoch. V týchto dňoch, týždňoch práve môžeme čítať, že armáda vyberá a bude posielať do Ameriky na vyškolenie pilotov, budúcich pilotov. Slovensko čaká a bude to niekoľko rokov, keď k nám prídu stíhačky, ktoré sme si kúpili. 14 F-16, ja ako chlapec som mal doma v izbe obrovský plakát F-16, čo taká ukážka toho, že aké lietadlo to je, že už to bolo aj pre deti nejakým symbolom a vzorom. Vzhľadom na tú modernizáciu armády, v médiách a vo večerných správach často diváci, poslucháči, ľudia na Slovensku vnímajú, že modernizuje sa a my kupujeme tie F-16. Nie je to také zjednodušené? Mali by sme iba na toto sa takto pozerať? A v čom je dôležitý tento obchod, pán generál?
Je to jednak extrémne zjednodušené, samozrejme. Už sme sa rozprávali o tom, že modernizácia je o spôsobilostiach, nie o nákupe len techniky. Ano. Ja som aj tých pilotov použil, pán veľslanec, ako príklad tých nových prístupov, pretože, a ďakujem za tú pochvalu, ktorú sa nám dostalo, čo sa týka našich špecialistov na IT technológie a vôbec kybernetickú obranu. My zásadným spôsobom prispievame ku kybernetickej obrane, pretože garantom vieme, že je vojenské spravodajstvo v rámci rezortu, ale myslím si, že hráme tam takisto z veľmi dôležité husle. A ešte sa vrátim pred odpoveď na tú otázku k tomu personálu. Okrem toho nového prístupu musíme, ten nový prístup teda nebude len o tých pilotoch, ale musíme sa pozrieť, viete, napríklad príchodom nových bojových vozidiel. Nám sa mení generačne. Hej. Ľudia prechádzajú z analógu alebo z optiky na digitál. My potrebujeme dneska strelcov operátorov, ktorý je už tá nová generácia, ktorej prsty hrajú na klávesnici, na iPhone, iPhone generation. To sú tí mladí ľudia, ktorí vystrieľajú mojich kolegov, ktorí aktuálne obsluhujú techniku. Potrebujeme si vychovávať, musíme podporovať vzdelávanie. Jednoznačne. Vzdelávanie v oblasti zdravotníctvo, IT technológie, komunikačné informačné systémy, radarové systémy a tak ďalej a tak ďalej. To znamená aj podporovať mladého človeka pri správnom rozhodnutí. To znamená znova sa obrátiť smerom k našej Alma Mater, Akadémii ozbrojených síl, supportovať ju tak veľa, ako je možné. A týmto spôsobom aj hľadať tých ľudí, ktorí sú nedostatkoví aj v bežnom, aj komerčnom prostredí. A keď sa vrátim teda k tým F-16, samozrejme, to je veľmi, veľmi zjednodušené, pretože porovnávajú sa častokrát neporovnateľné veci. Ja si myslím, že vláda Slovenskej republiky spravila zásadné strategické rozhodnutie, ale dobré strategické rozhodnutie, z ktorého budú ťažiť ešte ďalšie generácie, ktoré za každý si zbraňové systémy ovláda, kupuje, akvizuje akýmkoľvek spôsobom preto, aby zabezpečil bezpečnosť. A v danej dobe, kedy rozhodovala vláda Slovenskej republiky, ktoré bolo extrémne odlišné, ako keď rozhodovala napríklad vláda Českej republiky alebo Maďarska, hej, spravila dobré rozhodnutie. A myslím, že aj ekonomicky dobré rozhodnutie, že ono, niektoré tie čísla, ktoré sa porovnávajú, neporovnateľné. A ten prínos, ktorý nám táto akvizícia priniesla, čo sa týka vojenstva a pohľadu na naše možnosti na bojisku v prípadnom potenciálnom vojnom konflikte, pretože my vojaci, či chceme alebo nechceme, my musíme vždy plánovať na ten čierny scenár, je úplne strategicky zásadný. Menia sa pomery, naše možnosti podpory pozemných síl, udržania si vzdušnej nadvlády, kooperácie s ostatnými partnermi. Takže ja si myslím, že F-16 je nás dostala do elitného klubu a dlho v ňom budeme ešte.
Túto jednu kapitolu uzavrime touto otázkou pre vás oboch. Otázka, ktorá sa stala akousi trochu horúcejšou po nástupe amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu, pretože túto otázku otvoril a začala sa riešiť v diplomatických aj politických kruhoch, ale bytostne sa nás týka, ak by som citoval ministra Petra Gajdoša. Slovenský obranný rozpočet by mal už tento rok dosiahnuť úroveň 1,74% HDP, no ale Moja otázka znie, že kedy bude a bude vôbec naplnený náš prísľub daný na to, teda vyčleňovať na obranu 2% z HDP a z toho poskytovať na modernizáciu minimálne pätinu, ak sa nemýlim. Hlavy štátov sa schádzajú pravidelne na samitoch NATO a títo svoje záväzky potvrdzujú. Prečo je to dôležitý záväzok a či sa nám podarí? Držme sa týchto čísel, pán Javorčík.
Donaldovi Trumpovi je možné vyčítať kadečo. Jednomu nemožno vyčítať, že by prišiel s novou témou vyšších výdavkov na obranu. Tá otázka tu bola od veľkého miláčika 60. rokov JF Kennedyho a ešte skôr. Čo sa zmenilo od dôb Kennedyho je ekonomická sila Európskej únie a Európanov ako takých. Čiže tá legitimita tlaku na Európanov, aby viac investovali do vlastnej obrany a viac sa zaujímali o to, čo sa deje v ich, na ich periférii, je absolútne legitímna. A ide o nové nastavenie a úprimné si povedanie, aké je to partnerstvo ponad Atlantik. Ani Donald Trump, ani Emmanuel Macron, ani nikto nespochybňuje to, že Severoatlantická aliancia je základným kameňom našej bezpečnosti a teritoriálnej obrany spojencov. Čo sa týka daných percent, my máme náš národný záväzok, ktorý potvrdila aj pani prezidentka, keď bola s Jensom Stoltenbergom na prvej pracovnej návšteve sídla NATO, že tieto 2% by sme mali dosiahnuť už v roku 2022. Všetko samozrejme závisí od toho, ako pôjdu modernizačné plány, ako bude naplňaný rozpočet na obranu a ako bude aj čerpaný. Čiže tieto čísla nastavené sú, je všetko na nás, na expertoch, aby sme tú obálku, ak to môžem tak povedať, ten rozpočet, ten rodinný rozpočet, ktorý máme k dispozícii, aby sme správne využili. Veci sú nastavené a prečo tá pätina rozpočtu na obranu by mala byť na modernizáciu? No, je to... V princípe je to jednoducho povedané, že ak chcete mať aj dlhodobo napríklad svoje auto v garáži, tak ak tam necháte stáť a nebudete s ním nič robiť, tak o 5 rokov asi vám už nepôjde. Čiže je to istá poistka, že aj v tých dobrých časoch, keď sa nič nedeje okolo nás a všetko je v poriadku, všade je mier, pokoj, pohoda, rajská záhrada, tak sme schopní veľmi rýchle zareagovať na meniace sa prostredie a k tomu sa asi dostaneme.
Podarí sa to, pán generál?
Tak to je asi otázka, ktorá nepatrí celkom na mňa, že či sa podarí dodržať tieto záväzky, ale ja absolútne dôverujem vláde Slovenskej republiky, že tak ako každý správny chlap, tak aj vláda si musí stáť za svojím slovom a tie peniaze, ktoré boli slúbené, budú teda investované a budú v prospech ozbrojených síl použité a v prospech vôbec bezpečnosti občanov Slovenskej republiky. Mňa v tomto procese najviac zaujíma, aby sme dokázali zabezpečiť harmonický rozvoj všetkých oblastí. To znamená personál, výcvik, údržba, prevádzka tej techniky a samozrejme tá modernizácia s tými 20%. Aby sme znášali kredibilné, rozumné požiadavky, aby sme si dokázali produkty, ktoré sú nám ponúkané, riadnym spôsobom otestovať, vybrať si to najlepšie a o to, čo dostaneme, sa vedeli zodpovedným spôsobom starať a vedeli ho to v správnej chvíli, pokiaľ to bude nutné aj použiť. Toto je môj priestor v tomto procese.
Ďakujem za to. Pristavme sa aspoň jednou otázkou pri tom termíne interoperabilita. Ako si môže bežný človek predstaviť význam tohto slova? Možno aj na konkrétnych príkladoch, ja niektoré neskôr poviem, ale pán generál najskôr, čo to je interoperabilita, prečo je dôležitá v rámci aliancie?
Tak pre mňa je to úplne jednoducho povedané, tak aby sme sa navzájom rozumeli. Hej? A to znamená od toho, že vieme ovládať nejaký spoločný jazyk, ktorým sa dorozumievame, až po to, že dokážeme navzájom s tými rádiami, ktoré máme v tej bojovej technike namontované, že si navzájom vieme odovzdať informácie, odovzdať si v utajenom prostredí, o tom, že vieme zdieľať tieto informácie, o tom, že si vieme navzájom poskytnúť pomoc pri opravách techniky, že máme spoločné doktríny, to znamená, že bojujeme rovnakým spôsobom a vieme, ako budeme riešiť danú situáciu, nemusíme strácať čas si ju vysvetľovať, ako kto má k tomu aký prístup. Takže toto všetko pre mňa zahŕňa tú interoperabilitu. A ona samozrejme je, myslím, že v aliancii vnímaná veľmi rozumne, a to v tej miere, že aliancia nevyžaduje, aby každý mal presne to isté. Hej? ale to, čo národne má, musí byť schopné kooperovať v rámci ostatných štátov. A toto je dôležité.
Idem sa dostať k tejto záľudnej otázke. Ak Briti majú svoj typ stíhačiek, Švédi majú svoj a Slováci budú mať svoj, tak pán Javorčík, ak väčšina členských štátov tvoria európske štáty, aj keď najväčším prispievateľom sú samozrejme Spojené štáty americké, nebolo by jednoduchšie vytvoriť v rámci interoperability európsky bezpečnostný priestor? Obranný priemysel.
Myslím, že toto je debata, ktorá najbližšia komisia, ktorá sa tvorí pod bývalou ministerkou obrany Nemecka, von der Leyen, ktorá má vysoký kredit v rámci aliancie sama. Toto bude veľmi debatovaná otázka, ako v rámci Európskej únie zabezpečiť alebo umožniť to, aby jednotlivé členské krajiny čo najviac vyťažili zo spolupráce aj vojenského priemyslu. Na schvál tu nehovorím o európskej armáde a tak ďalej, pretože to je podstatne ďalej. Ide tu naozaj o efektivitu európskeho priemyslu ako takého. Nehovorím len toho čisto vojenského alebo obranného, ale aj všetko priemyslu, ktorý je okolo toho. Či by sme mohli mať jednu platformu na konkrétne bojové zariadenie? Určite je lepšie mať jedno ako 10. Ale na druhú stranu treba sa pozrieť na to, že tu nám nejde o predpísanie nejakého štandardu, ktorý musí byť všade rovnaký. Proste lietadlo bude len lietadlo takéto, ináč ho nenazveme lietadlo. Boris Johnson svojho času povedal, že banán nebude banán, pokiaľ budeme, a to je vymyslené, že banán nebude banán, pokiaľ nebude mať isté proporcie. Presne o tomto Európska únia nie je a ani o tomto nie je aliancia. O čo ide? Aby jednotlivé zložky boli schopné komunikovať spolu a čo je pre mňa podstatne dôležitejšie pri interoperabilite, a to je jedno, či je transatlantická alebo európska. Keď sa rozhodneme to použiť, nejakú tú spôsobilosť, nejakú tú techniku, vieme prečo a vieme, ako bude fungovať. A v tomto vrátim sa troška naspäť. Mm-hmm. Áno, bolo by jednoduchšie mať jednu platformu. Na druhú stranu, každá krajina je špecifická, takisto ako sa Maďarsko rozhodlo pre švédske prostriedky a možno zvažuje o nejakých iných, keď im skončí leasing. Naše rozhodnutie bolo v konkrétnom momente, kedy sme nemohli čakať ďalej už, že či náhodou nebude o 15 rokov nejaká iná platforma. Proste bolo to v istom momente, bolo to najlepšie rozhodnutie, ktoré sme mohli vtedy spraviť. Pre mňa to najdôležitejšie rozhodnutie bolo, že sa konečne odpájame od historických zariadení a spôsobilostí, ktoré nám v istom zmysle zväzovali ruky a ktoré nám nedovolovali robiť niektoré veci.
Rýchla podotázka pre ilustráciu do vlastných aliančných radov. Je tu otázka interoperability Turecka. Vzhľadom na nákupy S-400 z Ruska a následné spory medzi Spojenými štátmi americkými a Tureckom, nestráca vlastne ona prvok interoperability s nami Turecko? Si to s tamojším režimom a zda?
Toto by som nehal na inú diskusiu. V aliancii máme také jedno pravidlo, že zámerne nekomentujeme, čo sa deje v inej krajine. Ale na túto otázku by som odpovedal citátom pána ministra Gajdoša počas parlamentného zhromaždenia na to, keď si, ak si dobre pamätám, tak práve z tureckej delegácie parlamentnej vyšla otázka teda, že aké máme my skúsenosti s našimi systémami S-300 a že ako zapadli do aliančného prostredia. Minister, skrátke to poviem, parafrazujem, je to problém. Poviem to jednoducho, ak máte systém, ktorý má spolupracovať s vašim najdôvernejším a najkomplikovanejším systémom obrany a ktorý nie je vyvíjaný spoločne, môže to byť problém. Turecko to musí samozrejme si obhájiť, musí vedieť, akým spôsobom a či vôbec bude zapracované do svojej národnej obrany. Je tam mnoho otvorených otázok, ale v každom prípade myslím si, že takéto separátne, nevykonzultované rozhodnutia nie sú najšťastnejšie.
Obraťme list, pán generál, poďme do Trenčína. Nedávno vzniklo nové veliteľstvo síl pre špeciálne operácie, ktorého cieľom bude účinnejšia koordinácia nasedenia pre hybridné hrozby. Prečo je dôležité? Iniciatíva išla aj od vás?
Ja by som v prvom rade chcel poďakovať vedeniu rezortu, že umožnilo vznik tohoto veliteľstva, lebo to bolo vážne strategické rozhodnutie, ktoré takisto nie je robené pre najbližších pár rokov, ani pre najbližšiu možno dekádu, ale je to určujúce pre celú organizačnú štruktúru ozbrojených síl. A samozrejme, my sme ju iniciovali, toto rozhodnutie, pretože vnímame, že takéto rozhodnutie muselo padnúť vzhľadom na to, čo sa deje okolo nás, na výzvy, ktoré nás čakajú. Vy ste sám spomenul hybridné hrozby. Niektoré z nich sú aktuálne. Indície vidíme aj na Slovensku. Nesmieme si zakrývať oči a vidieť a dívať sa na svet ružovými okuliarmi. A takisto Slovensko nie je akvárium, okolo ktorého ide ostatný svet. My sme proste súčasťou tohoto bezpečnostného prostredia a to, čo sa okolo nás deje, na to musíme byť pripravení. Veliteľstvo síl pre špeciálne operácie vzniklo preto, aby dokázalo zastrešovať jedinečné spôsobilosti ozbrojených síl, ktoré sú odpovedou na tieto hybridné hrozby. To znamená, že jednak sme posílili spôsobilosti špeciálnych síl. Špeciálne síly potrebujú partnerov pre plnenie svojich úloh, potrebujú tých enablers, ľudí, ktorí, alebo ďalšie jednotky, ktoré im umožňujú vykonávať to, na čo sú predurčené. Preto sme pod toto veliteľstvo zaradili 23. motorizovaný prapor, ktorého ale idea vznikla dekádu dozadu. A pomalinky ho budujeme a teraz dostalo podľa mňa absolútne presné miesto v tvare. Ukazuje sa nám to aj na vykonaných komplexných štábnych nácvikoch, na strategické operačné úrovni, aký takýto typ jednotky použiť. Druhá vec je civilno-vojenská spolupráca. Samozrejme, tie prístupy sú rôzne, každá krajina to má niekde inde. My vidíme, vzhľadom na to, že sme relatívne malá, ale akcieschopná armáda, máme jeden prvok na civilno-vojenskú spoluprácu, ktorý musí byť schopný poskytnúť tú podporu komukoľvek. Zastrežme ho pod to veliteľstvo síl pre špeciálne operácie, ktorému prípadne potreby dokáže dať nový impuls. Ale sú to psychologické operácie, to znamená určitá infooperácia, obrana voči propagande, škodlivej propagande a tak ďalej. Infovojne, ktorá sa, žiaľ, tie indície máme aj tu na Slovensku, že sa vedie. A potom potrebujeme špeciálny výcvik. Takže takisto tam bude vznikať Centrum výcviku pre špeciálne operácie, kde budú sa školiť špecialisti, ktorí sú jedineční v ozbrojených silách a nedá sa to robiť hromadne ako nábor čakateľov na vstup do ozbrojených síl. No a v neposlednom rade už to je viackrát spomínaná tá kybernetická obrana, ktorú my máme v rámci rezortu obrany vyčlenenú svoju parketu, ktorú chceme rozvíjať a kde chceme školiť tých našich špecialistov, ktorí na tej taktickej úrovni budú spôsobili chrániť naše jednotky, prípadne aj pôsobiť na potenciálne nepriateľské jednotky alebo protivníka.
Je to naozaj oblasť, ktorú pri diskusii o budúcnosti NATO a Slovenska v ňom nemožno opomenúť. Pán veľvyslanec Javorčík, dovolte teda ešte otázku, ak sa vrátim. Summit vo Varšave, rok 2016, kybernetický priestor uznaný ako operačné prostredie. A od toho momentu, ako chce ďalej a do budúcna, vyhliadku urobme do budúcna NATO, Severoatlantická aliancia, bojovať proti hybridným hrozbám, kybernetickým hrozbám? Čo treba zmeniť, vylepšiť, urobiť?
Toto je veľmi inovatívna oblasť a otázka, pretože...
Bude ešte len zodpovedaná, alebo...
Ale sú konkrétne udalosti. Zoberme si len kybernetický útok na Estonsko pred pár rokmi, kedy vládne servery padli. A práve to bolo v dobe, keď sme nemali uznané, alebo sme si nevedeli nejako ozrejmiť, že či kybernetický útok môže znamenať invokáciu alebo aktiváciu článku 5 o kolektívnej obrane. To znamená, že keď je napadnutý jeden, tak sú napadnutí všetci. A tým prídu všetkým, čo môžu mať k dispozícii na pomoc. Práve po Varšavskom samite bolo rozhodnuté, že aj kybernetické útoky môžu znamenať aktiváciu článku 5. Veľmi jednoduchý príklad, kybernetickým nejakým útokom alebo hackom by sa otvorili vráta na Gabčíkovskej priehrade alebo by došlo k jej kolapsu. Ak by došlo k okamžitému uvoľneniu vody z Gabčíkovskej nádrže, vieme si predstaviť, čo to spraví nižšie v rámci toku. Určite by došlo k masívnym stratám na hospodárstve, na ľudských životoch. Na druhej strane môžeme mať jednu, dve strely vojenské, ktoré prídu z neznámeho prostredia, napríklad z územia, ktoré je kontrolované neuznanými nejakými inštitúciami alebo organizáciami a tie rakety dopadnú na vojenské inštalácie, napríklad na Slovensku. Hypotetický scenár. Ten druhý scenár je nám bližší v tom, že by sme povedali, áno, toto je článok 5, nakoľko sme boli vojensky napadnutí. Ale nepríde k žiadnym stratám na životoch a možno jedna pristávacia dráha a jeden hangár bude poškodený. Tu ide o brutálny nepomer toho, čo môže spôsobiť kybernetický útok, ktorý ťažko vieme povedať, že kto ho spravil, pokiaľ nemáme na to expertov. Ďakujem ministerstvu obrany a ďalším, tých expertov si vychovávame. Alebo keď nedopatrením alebo dopatrením dopadne nejaká raketa plochej dráhy letu na vojenské inštalácie. Čiže mám tu mnoho otvorených otázok, čo s kybernetickou bezpečnosťou. Je to veľký problém a pokiaľ si my interne nebudeme uvedomovať, čo to znamená tá kybernetická bezpečnosť, že môže byť zneužité naše mobilné zariadenia na istý útok, na znefunkčenie bankového sektora, energetiky, leteckej dopravy. Nemáme tu veľké námorné prístavy, ale máme prístav v Bratislave, v Komárne máme tiež nejaké lodenice k znefunkčneniu vážkej kaskády. Proste sú to veľmi, veľmi nepredvídateľné a ťažko identifikovateľné veci. Pokiaľ na to nebudeme pripravení, máme problém. Kde tam môže pomôcť Aliancia? Samozrejme, Aliancia nie je všeliekom. Aliancia môže nastaviť tú mentálnu interoperabilitu. Že začneme chápať, že aj takéto veci sú vecou obrany štátu a nie je to len povinnosťou ozbrojených síl, ako sa k týmto otázkam postaviť. Preto napríklad, keď sa bavíme o kybernetickom priestore, veľmi dôležitú úlohu hrá NBU ako garant zákona o kybernetickej bezpečnosti, spravodajskej služby samozrejme, experti rôzni, bankový sektor, ktorý má svoje krízové centra a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ide o nastavenie mentality, čo s tým chceme spraviť, aké sú také základné zlaté štandardy práce a kde je veľká pridaná hodnota Aliancie, je, že ak sa zhodneme, že daný útok bol útokom na konkrétnu krajinu, tak to aj spoločne pomenujeme. Nezoberiem kybernetický útok, zoberiem útok na Skripalovcov vo Veľkej Británii. Celá Aliancia, všetci spojenci sa jednoznačne zhodli, že išlo o použitie bojových chemických látok na území spojenca a za použitím tejto látky je zdroj z Ruskej federácie.
Ďakujem veľmi pekne. No a uzavrime debatu takým záverečným kolom otázok, ktoré sa budú týkať práve tých výhľadok a budúcnosti špecifických otázok. A najskôr by som sa chcel pristaviť pri pánovi generálovi a to otázkou. Vy sa často zúčastňujete aj na zasadnutiach vojenského výboru NATO na úrovni náčelníkov generálnych štábov a ja si tak myslím, že práve tam by sa mala načrtať tá budúcnosť. A tak v medziach toho, čo vám dovolí vlastne zverejniť informácie, tak by nás zaujímalo, že o čom sa tam v týchto dňoch a v týchto mesiacoch rokuje, aké sú tie výhliadky a plány, lebo táto udalosť, tieto zasadnutia sú jedným z dôkazov, že spolupracujú naše ozbrojené síly s NATO.
A tak samozrejme, že tieto zasadnutia, prevažná časť agendy týchto zasadnutí je v nejakom režime utajenia skutočnosti. Samozrejme. Ale ja si myslím, že nič nepokazíme a nič neprezradíme tým, keď povieme, že úsilie vojenského výboru jak NATO, tak v Európskej únii hovorí o posilovaní schopnosti adaptability všetkých národných ozbrojených síl a spoločnej aliancie na nové výzvy. A to už to bolo spomínanie tej hybridnej hrozby. A ja by som ešte možno dodal k tejto téme, a napriek tomu, že už sme ju preskočili, jednu vec, pretože pán veľvyslanec mi veľmi dobre nahral tým konkrétnymi príkladmi. My ako ozbrojené síly vnímame novú úlohu. Hej? A keď si zoberieme hybrid, a myslím, že to je v aliancii, musíme si uvedomiť, že v rámci hybridu sa nám stiera rozdiel medzi mierom a vojnou. Hej? My presne už tú šedú zónu, kedy vlastne sme vo vojne a kedy sme ešte v stave bezpečnosti, nedokážeme tak presne definovať, dokonca ani nie na základe možno stávajúceho medzinárodného vojnového práva, čo je akt vojny. Boli tu povedané pár príkladov, ktoré aktuálne vo vojnom práve nemáme, ako akt vojny, ako vyhlásenie vojny alebo zahájenie vojny. A preto si myslím, že a to je aj témou diskusia veľmi, veľmi zásadných odborných diskusí aj na vojenskom výbore, hľadanie odpovede na tieto otázky. To znamená zmena národných legislatív a ich prispôsobenie tak, aby boli kompatibilné v rámci aliancie. či už rozprávame o vojenskej mobilite, či rozprávame o kyberpriestore, či rozprávame o nových cieľoch, či rozprávame o stratégii, akým spôsobom odpovedať na nové hrozby. Toto je výzva budúcnosti a myslím, že aliancia pre budúcnosť sa bude rozvíjať tomu, aby bola spôsobila poskytovať pre politický leadership vojenskú reakciu skôr, ako kríza nastane. A toto je veľmi dôležité. A na tomto budú pracovať aj ozbrojené sily. My tomu hovoríme odborne operačná pripravenosť. Zvyšovanie operačnej pripravenosti. Ale úplne jednoducho povedané, je to jednoduchý proces, ktorý musí byť nastavený tak, že ozbrojené sily budú v stave pohotovosti poskytnúť politickému vedeniu adekvátnu vojenskú reakciu na prichádzajúcu krízu predtým, ako kríza zasiahne samotné územie aliancie alebo niektorého zo štátov.
Tak môžem veľmi, veľmi jednoducho to pomenovať. Ak super protivník, challenger, vyzývateľ vás, váš, vie, že cena za jeho nepriateľské aktivity je nízka, tak jej vykoná. Ak my zvyšujeme cenu za akúkoľvek aktivitu, či je to dezinformačný priestor, či je to kybernetika, či je to energetika, iné ďalšie oblasti, pokiaľ my zvyšujeme cenu za to, že spraví útok, tak samozrejme ozbrojené síly ako tá posledná inštancia je mimoriadne dôležitá. Samozrejme ozbrojené síly nemôžu všetko riešiť, to je nezmysel, ale bez ozbrojených síl a funkčného systému obrany proste tú cenu nikdy nezvyšíte tak, aby ten váš oponent si neuvedomil, aha, toto už je za čiaru, toto už nemôžem spraviť.
S budúcnosťou ozbrojených síl v rámci NATO súvisí táto otázka, pán generál. Ako vy hodnotíte pôsobenie našich síl v zahraničných misiách pod vlajkou NATO, prosím, primárne tieto aliančné?
Ja myslím, že úplne pozitívne. Úplne pozitívne. Hovorili sme na začiatku tejto debaty o tom, že je to ten šper, ktorými sa ozbrojené síly vždy chválili, to znamená schopnosťou našich ľudí uplatniť sa v akomkoľvek prostredí, dosiahnuť výsledky, ktoré sa od nich očakávajú, s čoho si splniť povinnosť. A aj ostatná návšteva spolu aj s bývalým pánom prezidentom v predsunutej prítomnosti v Lotyšsku a hodnotenie koaličných partnerov. Žiadne problémy, naopak aj oceňovanie schopnosti dostať si vojenskej povinnosti, disciplíny, morálneho stavu, vôle prekonávať prekážky. To sú kvality, ktorými sa slovenský vojak hrdí po celom svete. A čo sa týka našeho pôsobenia, Afganistán je veľmi dôležitá, Resolute Support. My chceme byť skutočne kredibilným partnerom. Preto aj budeme v rámci stávajúceho mandátu rozširovať v roku koncom roku 2019 a naše pôsobenie v Afganistane ani nie tak do počtu ľudí, ako do spôsobilosti a tej zodpovednosti, ktorú tam prevezmeme na seba. Takisto budeme pripravať v roku 2020 nový príspevok do predsunutej prítomnosti, pretože pre nás je predsunutá prítomnosť aj z vojenského pohľadu. Také jedinečné laboratórium, kde si testujeme naše nové spôsobilosti, aj napríklad novú modernú techniku. Máme tam už nasadené modernizované BVPčka, chceli sme tam dať delostrelecké systémy v budúcnosti nasadiť, nové prieskumné systémy, ktoré sme získali a ktoré chlapci absolvovali výcvik na nich a zistiť práve ten úroveň interoperability, schopnosti využiť a všetky ďalšie okolnosti, ktoré súvisia s každým vojenským systémom. Takže budeme reštrukturalizovať náš príspevok do predsunutej prítomnosti. Zapojili sme sa ako jedna z prvých krajín do Iraku. V rámci našich možností síce nie extrémne veľkým príspevkom, čo sa týka množstva ľudí, ale myslím, že jedinečnými spôsobilosťami, ktoré tam chýbali, pretože skutočne alianční partneri veľmi ťažko hľadali odborníkov na opravy staršej obsolentnej techniky sovietského pôvodu alebo pôvodu z bývalého Zväzu Sovietskej socialistických republik. Potom sme tam nasadili našich expertov na EOD činnosti, to znamená odminovanie a tak ďalej. A ešte jeden taký modus operandi, ktoré by sme chceli raziť, pokiaľ sa aj ďalej budeme rozširovať príspevky a nasadzovať ďalšie spôsobilosti. Vždy chceme zachovať tú úmeru medzi exekutívou, to znamená chlapcami a dievčatami, ktorí plnia priamo úlohy v poli, to znamená jednotlivými jednotkami a zároveň prispievať ale aj do tých permanentných štruktúr, veliteľských štruktúr, tak, aby sme si mohli aj odtiaľ prinášať cenné skúsenosti pre operačný strategický stupeň. To je pre nás veľmi dôležité, aby tá rovnováha tu bola. Takže toto je asi...
Tak a záverom, lebo naozaj dalo by sa diskutovať o tejto téme ešte veľmi dlho, pán veľvyslanec Javorčík. Severoatlantická aliancia má za sebou 70 rokov. Vo viacerých interviú, ktoré ste dali mojim kolegom, ste otvorili aj otázku budúceho rozširovania. A tak tá záverečná otázka na vás by znela takto. Ja som bol v Bruseli, keď sa vstyčovala vlajka Čiernej hore a teraz máme na stole Severné Macedónsko. Preto sa chcem opýtať, či vy budúcnosť Severoatlantickej aliancie 70-ročnej starej dámy vidíte aj ako budúcnosť rozširovania. A ak áno, v čom a ako?
V aliancii nemáme politiku rozširovania, máme politiku otvorených dverí, tak tomu hovoríme. A tie dvere sú otvorené každému partnerovi, ktorý chce spolupracovať v NATO a je na danom partnerovi, akú úroveň spolupráce si chce zvoliť a akú sme my schopní absorbovať, tolerovať a využiť. Severné Macedónsko spravilo s Gréckom absolútne strategickú a historickú dohodu o svojom názve. Je tu pre celý región vynikajúca správa, takže nepochybujem, že 30. člen aliancie nás poteší čo chvíľa. Ďalšie rozširovanie je presne v tom, čo som povedal, otvorené dvere. Musíme byť otvorení akékoľvek ambícii a úrovni vzťahov, ktorú krajiny chcú mať s alianciou. Máme tu krajiny ako Švédsko, Fínsko, Rakúsko, ktoré majú iné záujmy, iné strategické nastavenie. Máme tu krajiny ako Srbsko, ktoré má úplne inak nastavené svoje videnie obrany bezpečnosti. Máme tu Ukrajinu, Gruzinsko, ktoré už na Bukureštskom samite dostali rozhodnutie, že sa stanú členskou krajinou NATO. A ide o to, kedy tie podmienky splňa a kedy my ako spojenci budeme schopní povedať, áno, teraz nastala daná situácia.
Pán generál Zmeko, kde vidíte Severoatlantickú alianciu? Možno rádovo v dekáde o nejakých 10 rokov a Slovensko v nej. Ako sa to celé dotkne Slovenska? Kde by sme mali ísť?
Určite to bude v kontexte toho, čo som hovoril. Aliancia bude zvyšovať svoje nároky na plnenie záväzkov jednotlivých členských krajín. Bude zvyšovať nároky a budeme hovoriť o tom, že musíme byť viac akcieschopní. To znamená, tak ako sa, keď už porovnáme náraz cieľov síl medzi z roku 2013 a roku 2017 a vidíme ten náraz kvalitatívnych cieľov síl, ale aj kvantitatívnych cieľov síl a prakticky trojnásobne počtu jednotiek, ktoré sú zaradené do síl vyššej pripravenosti a nové iniciatívy, ktoré v rámci aliancie idú, to znamená, že Slovensko bude musieť a prispieť do tohoto spoločného partnerstva, do tohoto spoločného bazénu síl a tým pádom bude musieť byť viac pripravené. To bude súvisieť teda s ukončením modernizačných procesov, s ustálením konečných štruktúr ozbrojených síl do roku 2030. A bude to súvisieť s naplnenosťou ozbrojených síl a samozrejme aj s výcvikom personálu, ktorých v týchto ozbrojených silách je. Ja na záver snad ale o tom, že tie ozbrojené sily, ako to už bolo aj spomínané, sú súčasťou občianskej spoločnosti a ozbrojené sily síce nesú na svojich pleciach poslanie zabezpečiť bezpečnosť, ale nedokážu to robiť bez ostatných prvkov bezpečnostného systému. A nedokážu to urobiť ani bez podpory občianskej verejnosti. A v tomto smere je takisto výzva pre tú väčšiu komunikáciu, pretože bezpečnosť a obrana Slovenskej republiky, ale každého iného štátu stojí v prvom rade na vôle národa ten štát brániť. Hej. A tá vôľa sa potom prejavuje aj na podpore ozbrojených síl. A my bez podpory občianskej verejnosti tieto úlohy samozrejme sami nezvládneme. Takže verím, že i my si získame ešte väčšiu dôveru občianskej verejnosti a väčšiu podporu. A že spoločne tie úlohy nielen aliančné, ale aj národné splníme.
Ďakujem veľmi pekne. Toto bolo ďalšie vydanie špeciálnej série diskusí Globus venovaných obrane a bezpečnosti, o tom, akým sme spojencom, čo nám na to dáva a čo od nás vyžaduje, akým výzvam v súčasnosti čelíme a aká je budúcnosť obrannej aliancie a Slovenska. V nej sme sa rozprávali s náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky generálom Danielom Zmekom. Ďakujem veľmi pekne, že ste.
Ďakujem.
No a diskutoval s nami aj vedúci stálej delegácie Slovenskej republiky pri Severoatlantickej aliancii, teda slovenský veľvyslanec pri NATO Radovan Javorčík. Ďakujem aj vám.
Ďakujem aj ja.
No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť pri ďalšom vydaní tejto špeciálnej série. Dovtedy, dovidenia.